Hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola? Ostegunero, behatztetik amarretara, atalka, arraio irratia.
Ilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, senyora. Oporra gaitxean pasako izan.
Etxian!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Gabon entzuleok.
Gabon Marlen, espaldiko.
Gabon Luis, bai.
Zumuz da?
Ba, ondo, otxailian ere ja sartuta eta gustoa, herrian ere berrikuntza batzuk bazkau, ez da Luis? Modelo aretu edo kilona.
Bai? Bai, eta pena da, zenei gaur bertan egotia gustatuko litzaidake, baina eustet modelo aretuan hasiko jala bertsio originaleko filmak ematen, ostegunetan, hori bai da proiektu piloto bat. Funtzionatzen badu aurrea jarraituko, eta ez badu funtzionatzen, ba ustet ez ez?
Bai, nik horrekin lotuta bertsio originalian, baina azpitituluak, ba,
gazteleraz.
Gaztelaniaz. Bai. Eta justu Twitterren atzo edo irakurri nuen horren kritika, azatikan, ez dian euskeraz jartzen, azpitituluak, total.
Ba bai.
Orduan ba hori ere, proiektua.
Guk botatzen.
Ez da?
Bai, hori ere proiektua. Guk aziberko dugu biten igual.
Ha bai, ni kontratatzen aliman hau, prest.
Eta gaur justu, ba, Oskarretan garaile nagusia izan den filma botako.
Parasite?
Bai.
Itzen genuen, horren inguruan urtarrileko saioan.
Bai.
Nik gerora ikusiet urtarrian komentatu egon nien, oen dikan ez nekan ikusita. Eta nahi gustatu zait. Egi asan, jendeak initzein dut, jendea oroar gustatu zaio, bat emateko gala esan dit, jo, igual gehiegi edo luzegi edo bukaera edo eta esaten nun, ja, baina azkenian nik ustatu horrekin jolasteula, noaino iritsikoa, noaino iritsikoa, eta zaude pixka, venga, eta guen ze, orduan, bai, lortze unare ustez,
efektu hori. Niko independiente dakat, baina bai, inguruan iritzi asko entzun ditut, eta batzuk ere harrituta Oskarretan eukidun arrakastagatik, orduan, ba, bueno, abar.
Bai, ala ere eraberian nik ikusi dut 1917, ikusiet Marriage Story, ikusiet Two Popes, eta Joker ere bai, eta pelikula hola gustau illadana edo...
Parasite.
Bai, ora, 1917 nahi bez, esan, atean nintzen zinetik handa esan, honek, soinua, argazkia, efektu
oso ona, baina ez dut ezer transmititu.
Baina pelia ez du eramango, eta Joker ere, bale, bea oso ondo dago, baina pelia ez du eramango, eta Two Popes, bale, argazkia nahiko ondo, baina pelia beste gabekoa da. Eta Marriage Story ere, behaien lana nahiko ondo, baina ez da ez, beste munduko berezia da, pixka nola dan kontatuta, baina... Eta ala ere hori, Parasite ere ez da, nire apustu segurik ez nekan, eh?
Bueno, baina bat zatoz Oskar serietako.
Bai, mira, aurten bai, gaina bai aktorianian, bai taldeko aktoriakin bai, bai emakumezko eta bai gizonezkoakin ere ados nao, eta aktore nagusiakin ere bai, bai gizonezko eta bai emakumezkoakin.
Papeloi batzekan.
Bai, baina, inere egin berda, eh?
Ba, horregatik.
Baina, bea gaita. Monstro.
Bueno,
bai, bai.
Potente hasiga, Ja jungea.
Ja jungea gehiegi. Ez, bueltatuz gure arira, iragarri genizuen bezala gaur bi gai nagusi edukiko ditugu, alde batetik Lur eta Amets marrazki bizidunak estreinatu berri dituzte. Eta gaina hori asteburuan modelon emango due, bai larumat eta bai gandian.
Bai.
Horretarako Miren Berasategiekin hitz egingo dugu, ekoizlea da. Eta bigarren zatian hitz egingo dugu Maren Gonzalezekin, zinegoak ere hortxe gainean dakaulako, eta pixkate enteratzeko ia ze asmo daukaten, gaina ez da igual beste jaialdiak bezala dana herri batean sartzen dala, baizik eta gero biratxo bat ere egiten dute, herri ere juten dira,
baina proiektzioak eta... Ez da beti
bai, egia urtetik urtea apustua haunditzen dugu azila eta
bai, erokorren Bilbon kokatzaia ia eman aldi danak, baina egia da gara olako la biratxo bat itegoela.
Bai, eta nola ez, tartean nahi Maria ere emendakau eta bere gomendi joan zunal izan
bai, bai.
Beraz, belarriak adi. Depeche Mode atzean dakaula, Miren Gabon esango jo, Gabon Miren?
Gabon.
Zemoz bestaldian?
Ondo.
Bai, badakigu lehengo astean estrenatu zenutela Lur eta Amets. Zemoz junda estrenaldia eta lehenengo asteburu hori?
Ba, oso ondo, oso ondo. Espektatibak bete ditu, baino espero genuena, baino asko sobeto gainera. Bai, oso kontentu gaude.
Bueno, oso ondo. Guk asteburu hontan egiko dugu Zarautzen ikusteko aukera, orduan ikusiko dugu ia erantzuna hemen ere ona dan.
Ea, berdina dan, bai.
Bai, nahi genuen pixkat proiektua iburuz itzein, zeatikan, bueno, lankide batek esan zian honei buruz itzein zian, ba, hasiera batean ustez mai jokua, komikila, bueno, hainbat gauza zeuden, ikastolen elkarteakin batean dako proiektu bada, eta oain pelikulara indezue salto, orduan, pixkat badakazu esplikatzia nolako prozedura edo pasadun bai. Proiektuak beak?
Bai, hau hasi zan, 2005 garren urtean, Elkar Katxiporreta eta Ikastolen Elkarteak, ba, hainbat produktu argitaratu zituzten, ba, pixka bat, bueno, horre, ipuin Euskal Herrian historian inguruan, ba, aurreta gaztentzako utxune bat zegoelako, ez? Eta, bueno, hori kontatzeko helburuakin. Orduan, bueno, horratera zituzten, ba, ipuin batzuk, mai joko bat eta konsulta liburu bat. Eta hor, ja, atera ganonean, zan, jo, ikusi ganoen beharra, edo, bueno, nola baitere, ba, historia gure aurrei eta gaztetxoei kontatzeko ba beste modu bat izan zitekeela pelikula baten bidez, ez? Orain ba bakizu aurrak eta ba hortik sartzen zaie dena, ez? Ikusentzunezkoa da gaur egun bueno, ez denetan dagona, ez? Eta ordan ba hor ikusi genuen beharra eta bueno, ba hor lotura fix batuzan proiektura. Eta ba 2017 urte bukaeran hasi genuen proiektua. Eta bueno, ba listo, bukatu dugu eta bueno, ba zinemetara ja lengo astean bueno, lengo astean estreinatu zen zinemetan eta horretan gabiltzaren ja deseatzenea jendeak ze harrera egiten dion filmari, ez?
Bai, nei adibidez ikusi nunean gogorarazi zian pixka bat igual beste belaunaldi batekoa naizelako baina bere garaiko Gabai komiki batzuk zian eta nahiko bilduma luzia Euskal Herrian historia iburuzkoa zan bai, orduan, ez dakite ze alde dago bilan artean o, edo inspiratu zeate Gabaien ere, ez dakite...
Bueno, nik uste proiektu desberdinak direla, naiz eta ideia beretik sortu dian, ez? Osea, proiektuek dute helburu berdina, ez? Eta pixka da Euskal Herrian historia kontatzea. Baina nik uste dut hau Gabai baino dinamikoagoa dela. Gabaiek ba, oso kolekzio potoloa zan, eta bat, bueno, enziklopediak ematen zuten, ez? Eta, bueno, helburua agian berdina zen, baina, bueno, honek kontatzen du Euskal Herrian historia modu agian dinamiko baten, edo, bueno, beste modu batekoa, baina nik uste bai helburuak ba, antzekoak dituztela bi proiektuek, ez?
Bai, eta zehazki historiua edo pelikulan sinopsia esango genuke, zein da? Nola salduko zenuke edo ze ideia da hola azpimarragarria edo erakargarria
bai.
India erakartzeko?
Bueno, esan beharret ez dala pelikula historiko bat, baizik eta abentura historia bat, bai? Guesgea historia kontalariak, baizik, osea, guesgea historialariak, baizik eta historia kontalariak, bai? Mm-hmm. Orduan, bueno, ikusleak ikusiko du abentura bat, eta dira, Lur eta Amets, bi anaiarreba biki dira, eta, bueno, abentura desberdinak biziko dituzte, beramona amonandereren boterei esker, abentura desberdinak biziko dituzte gure historiaren garai desberdinetan. Bai, baina ikusleak ikusiko du abentura bat, eta aldi berean, ba, abentura horiek emango dio ikusleari aukera, ba, gure historiaren inguruan, ba, ikasteko, ez? Oso zaila da, 80 minutu irauten ditu pelikulak eta 80 minututan ezin da gure historia kontatu. Baina, bueno, ba, garai batzuetara kokatuko du ikuslea eta, bueno, da itzaki bat edo, ba, guretaz hitz egiteko, ez? Guretaz hitz egiteko eta gero etxean edo eskoletan ere, ba, bueno, horri buruz hitz egiteko eta, bueno, interesa sortzeko, agian, ez?
Bai. Orduan hori didaktiko arlo hori dauka guztiz, ez da?
Bai.
Zuzenian esan duzu hori, Euskal Herria iburuzko historia hori aurreta gaztetxuai jakinaraztia, baina ala ere osagarritzat hartzen duzu, ez da? Hori da.
Bai, produktu ezitzaile bat da, azkenean, mm-hmm. Ba, bueno, ondo pasa, gure helburua da, ba, ondo pasa, eta liberean, ba, zerbait ikasteko aukera ematen duen proiektu bat egitea, ez? Bai, hori zat, gure helburua.
Eta, bueno, esan diguzu, harrera hona eukidula, helburuak oaingoz betetzen nahi diala, hori jakinda, oain, momentu enten eta gerora begira, ze asmoa azkazue?
Bueno, diozu proiektu honekin, ala proiektu este proiektu batzuekin.
Bueno, ez berez, proiektu honekin, bai, lehenengo bai, honekin proiektu
proiektu honekin, bueno, bai, beste ate batzuk ausnartzen ari gera, eta seguruna, ba, beste produktu batzuk ere iritsiko dira, baina, bueno, oraindik ezin dut gehiegi aurreratu, baina, bai, egongo da, honen inguruan gehiago, bai.
Eta beste proiektuak ze hori ere botazu, orduan,
bai, bueno, ba, orain ari gera, lotura fin, momentu enten ari da, bueno, Barkaitzkanoren liburu batean oinarritutako luzemetrai bat egiten, eta, bueno, 2022an gauzak ondo badua, 2022an ukiko dugu zinemetan.
Ara, eta pelikula?
Bai, filma, film luzea, ba, Orkestra Lurtarra, da Arkaitzkanoren novela baten oinarritutako film bat.
Mote, duzitzen dut helduan zat izango dela, ala?
Gaztetxoentzat, ez da helduentzat. Agian lurtametxe baino pixkat helduagoa izan daiteke adintartea, baino ez gaztetxoentzat da, gaztetxoentzat. Bai, gazte literaturan Euskadi saria irabazi zuen liburu honek, bai.
Vale. Euskadi. Osondo. Eta bueno, ikusten dut proiektuak indain zabiltzatela, gukalare hori igual onartu behar genuke Euskal Herriko industria, naiz eta orain igual loraldi bat bizitzen egon, zinema industria Euskal Herrikoa, txikia dala ala ere. Eta zer dut zaizu, zer dala errexagoa gaur egun marrazki bizunak egitea, Euskal Herrian, eta euskeraz? Marrazki bizunak, zurraragizko...
Bueno, zailtasuna, nik ez zindet baloratu ez, oza, a ber, zailtasuna nik ezin dut baloratu zein den errexago edo zailago, ez biak dituzte beraien zailtasunak. Egia da, irudi errealeko haien zinea ba, baloratuagoa dago da animazioa baino orokorrean, ez? Baina zailtasunan aldetik, bueno, ba, bakoitzak bere zailtasunekin, ez? Hori, gure lana haien artesanalagoa da, irudi errealeko film bat egitea baino, eta prozesuak ere luzeagoak dira. Mm-hmm. Baina, bueno, bakoitza bere zailtasunekin eta bere goza konkretuekin, ez?
Bai. Ba, guk, ja, gehatzaz eskigun galderak dia danoi eta eski jeunak, elkarrizketatu guztiai. Orduan, ez dakit, gai izango zinaken film kutxun bat, aktore kutxun bat, eta soinu banda edo kantu kutxun bat aipatzeko?
Mira, ba, Euskal Herrian zentratuko naiz, kanpora joan gabe, eta, bueno, ba, film kutxun bat, hola, ikusi duten azkenetako bat, Euskal Zineman da dantza, asko gustatu zitzaidan. Eta, kanpora begira, ba, agian, Parasitos, zoren Euskal saria irabazi duena, asko gustatu zaizkit. Eta aktoreak ere, ba, Euskal Herrian zentratuko naiz berriro, Itziar Ituño eta Eneko Sagardoi. Mm-hmm. Eta besti kutxuna, bueno, ba, ze amaiz asko gustatzen zait, eta negua joan da eta esango dut horrek, ba, nire alaba zarrenarekin bizitarako momentu asko etortzen ekartzen dizkidalako burura, ez? Eta, bueno, bai, hoiek.
Bueno, oso ondo. Ez dakite, Miren, beste zerbait esan nahi diguzun, pelikula buruz edo dena alakoa?
Ba, ez, bueno, ba, hori, denok zinera, bateko eta gustatzen zaitzen pelikula, bai.
Bai, Arki, ba, mila esker, zorte hon, proiektu hontan eta bestetan, eta ia berriz ere elkar sintonizatzen den.
Pues ondo, ba, mila esker zuei.
Bai, ondo segi, agur.
Bai, agur, agur.
Out on the top planes, the glides are moving. Oh, looking for a new place to drive. You sit beside me, so newly charming. Sweating dewdrops glisten, refreshing your sight.
And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined. And the droning engine throbs in time with your beating heart. Western Isle, my envy lady holds you fast in her gaze. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined. And the droning engine throbs in time with your beating heart. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined. And the droning engine throbs in time with your beating heart.
Naimeriaren gomendioak. Kaixo, gabon danoi. Bueno, gaur, bueno, azteko aurreko hilabetean kale inun, así que sentitzet. Baina, bueno, oain ja beste telesai maravillosoa dekarri zuet, aseko barkatuko jasu, pentsatet.
Noski. Berdin, maite zaitugu, Naimeria.
Ondo, eskertzea.
Ongi etorria zea beti.
Bueno, aurrekoan, azkenengo etorri nitzanean, nerabien telesail batekin etorri nitzan, euforiakin, eta Katia jarraitze aldea, pues gaurre nerabian telesail bat ekarri zuet. Piskate... Bueno, nik zautzeten jende gehien abintzatu hain da biena ikusten batez ere. Beste batzuk hain dik ez du deskubritu. Nik ustet deskubrimentu hon badala. Asi que, a ber, gomendioak aituta. Jendia guztu hartzen. Sex Education da telesaia proposatzei zuetena gaurkoan, Netflixena da. Eta bueno, bi temporada dazkaia ikusgai. Serie abea kapituluak ez dira oso luzeak, así que bueno, justu komentatzen eginean gure artean ere zeituan konsumitzen dela, nahi gabe ere. Beraz hori, erraz ikusteko dela, eta bueno, esango dugu drama badakala, baina batez ere komedia dela gailentzean telesailan, naiz eta lantzen dian gaiak serioak izan eta oso gordinak izan nola baitean, ba, ikutu komiko batekin lantzen dira eta horrekiten dula ere oso erraze konsumitzea, parre batzu botatzea eta naturalizatzea ere azkenean tabu dian hainbat kontu. Tituluak esaten bezala, sexua da pixkat telesaian oinarri nagusia eta batez ere hori nerabien artean sexuakiko dauden zalantzak, dauden tabuak, dauden dudak, pixkat horrek hartzen du protagonismo nagusia. Sexu estena daude, baina ez espero ohituta gauden sexu estena morboso, ez dakit nola definiu, baina estereotipatu hoietara, da askoz gordinagoa, da askoz realistagoa da, eta askoz, ez dakit, oikoagoa edo normalagoa esango dugu, ez? Bizi daitekena, eta bereziki adin hortan, ez? Eta ez ezagutza, eta probatzeko gogo guzti hortatik. Ordun, bueno, sexua badago, baina modu desberdin batean ikusiko dugu. Eta, bueno, pixkate telesaian esentzia edo argumentua da, bueno, protagonista da mutil gazte bat, nerabia, Otis izenekoa, eta, bueno, beran gurasuak dia, naiz eta bereziki ama dan protagonista, bere gurasuak dia sexu terapeutak, terapeuta sexualak, edo, bueno, ez dakit, euskeraz nola izango litzaken egokien esatea. Eta, bueno, banandua daude, bera amakin bizida eta bera amak konsulta etxian pasatu, bat txikitatik, eta liburuak idatzi ditu gaian inguruan, eta, bueno, eta semiakin ere nahiko argi itzein izan du betidanik gaian inguruan, orduan esango dugu Otis dela teorikoki esperto edo aditua sexuai dagokion guzti hortan, baina praktikan, mas bien, azkenen guai joa filan, esango dugu. Eta nola baiteko trauma puntu batzuk ere badazka horre, bueno, poliki-poliki superatzen jumarko itunak, edo ez dakiko, telesaia ikusiala deskubritzen jungo geha. Eta berakin batera pixkat protagonismoa konpartitzen du Maeve izeneko neska batek, bai bere ikaskidia dana, neska hau, bueno, da pertsonai bat, ba hori, inteligentzia handikoa, baina, bueno, family desorekak diala medio, eta pixkate marginal, bueno, marginalen artian edo kokatuko duen pertsonai bat izan da, bueno, nahiko por libre dijoan pertsona bezala definitu daitekena. Eta elkartzen dira, ba, nolabait kasualidades, ez? Enteratzen dira Otisen ama sexo terapeuta dela, eta hor, Maevek dirua behar dula eta ba negoziorako aukera bat ikusten du eta institutuan sexu terapia bat hasten da martxan, komunetan, zehazki, institutuko komunetan.
Komun apartago, berezia.
Abandonatutako komun batzutan belarrez beti adorbera. Eta hor hasten da pixkat, esango dugu, histori guzti hau, ez? Orduan pixkat moitzen da, ba, nera bezaruan institutu hortan dauden pertsonai desberdinek, dazken zalantza, dazken gatazkak, dazken dudak sexuan inguruan eta sexualitatean inguruan, ba, bueno, hoiek lantzen azten dira. Egia da, pixkat abia puntua hortikan azten dela, baina gero telesaiak aurrera inala, ba, lantzen dian gaitegiak zabal sexutik abiatuta, baina zabaltasun ba dakela, lantzen da bulina, lantzen da homoseksualitatea, lantzen da homoseksualitateare modu indarkeria kasua ibeira, akosua ibeira, tabu bezala, modu askeago batean ere bai, generoen inguruko gaiak ere sartzen dira, emakumean plazerran inguruan ere eztabaidak sortzen dira, internet eta argazkien kudeaketakin ere, bueno, egoten den akosoa eta guzti hori ere sartzen da. Bueno, gai, bez, desente ikutzen dira, maitasun erromantikoa ere bai nolabait kokatzen dute, pixkat, hori, azken finean nahiko potoluak dian gaiak, baina hori, nerabe ikuspegi batetik, zalantza edo elkarrizketa ikuspegi batetik, eta bereziki umore ikutu handiakin, eta horrek pixkat dana eskutsatzen du serio guztia. Bueno, ni kritika desberdinak irakurtzen egon naiz, baina bai gustatu zai, bueno, gustatu edo bai ikusi datela errepikatzen dela, nolabait naiz eta ez da on esplizituki helburu konkretu bat behaien sortzaileek iguale plazaratu dutena telesaian mezuan inguruan, bai azpimarratu daitekela, bari, sexu erdigunean jarrita pixkat ezagutza eta elkarrizketa dala telesaian nolabaiteko mezuan oinarria edo eta elkarrizketa eta ezagutza hori kokatzen dela nahiko modu positiboan, naturalizatze prozesu batei beira, konstanteki, ez, hartu eman edo ez, galdetze hortan oinarri dituta, eta pixkat nik ulertzen detenagatik bintzat, luzatzen den mesua dela, nola bai naturalizatu, galdetu, itzein, elkar komunikatu eta empatia sortu, ez, praktika hori dagoen pertsona desberdinen artean, eta plazerra ere bai nolabait erdigunean kokatzen saiatziana. Eta bueno, zentzu hortan nahiko, ez dakit, nobedosua edo iruditzen zait planteamendu bera telesai bateako, nerabiak izan da protagonista, eta bueno, lehen esan duten bezala hori, umoriakin eta sexuan praktika ere modu askoz gordinago, natural eta normalizatuago batean planteatuz, basala garaia hain handi batean olako zerbait ere lantzeko eta ez dan hain perfecto estereotipatu eta faltsua azken finean, ez? Eta hoxe da nere gomendioa hilabete hontan.
Bai, bueno, nik gaitu nahiko nuke, eta behiratzen bai nuna ez espare, seguro esateko, serie inglesa dela.
Bai, hori da, bai,
eta
bai.
Eta nik uste igertze ala, eta humoria bai. Ere hortik doa, pixkat, ez da berdina, estatu batu arra izan, edo, eta bai. Igual naturaltasun, edo urbiltasun, edo hori, nik uste askoz Inglaterran zine errealista, edo gehiago indala, ez da, bai. Edo beto islatzen dutela realitatea, bueno, ez dakite, hola, okurritza zait, telesaiak eta desiente txukunagoak atatzen zaizkia
bai.
Bezala.
Humore gordinagoa ero,
humoria,
bai, ez?
Humoria beste modu batekoa. Eta.
Bai.
Eta gero, bueno, Zilean hau.
Bai, Giliano, ez dakik guaz ondo nola ditzen, Andreau.
Hori da.
Expediente X-eko, bueno, gehieno kortik esatzen dugu.
Eskali.
Hori da.
Ezta? Bai. Emakumea. Ba, hori urteak, bueno, zerbait intzun, baina urtetan onda igual pantailatik kanpo bai. Edo bentsat ez dugu ikusi, eta hemen justu aman papera behak ditugu, dan ikustet azmarra garria dela, bere papera bai. Nola iteun, eta ez dakite zote duen sarin bat edo irabazi, baina...
Baina, niretzat oso personai kuriosua da beria, eta badaka protagonismoa telesaian da ematen dio ikutua, eta gaina kuriosua da, ez, emakume hau ikusi deula beti oso papel serioak iten, hemen oso humorezko papel bat da beria. Humore desberdina, eh? Ez humore klasikoa aituta gaudena, oza, humore desberdin bat, baina bai da. Eta gero gila dare bai, hori demora pila bat egon dala kanpo, baina guain justu telesai hau iten nahi da, eta ere bai aurreko urtean gomendatu genuen The Fall, La Caza, uste da gazteleraz, telesaian ere protagonista bera dala, eta emakume, bueno, emakume nahiko papel kuriosua, bueno, kuriosua edo ona itentzun ikuspegi feminista batekin, eta egia esan horre bai oso txukun.
Eta lantzeitun gaiaz gain, eta nola lantzeitun, iruditzen zait estetikoki ere oso telesaila aipagarria dela. Koloriak dakan garrantzia, nahi pasadat iruditzen zait, asko gustatu zait, musikak, hartzen presentzia ere bai, eta ustet, kapitulu bakoitza zuzendari desberdin batek iteula.
Baitu, hori ez dut ikusi, hori ez dut
bai. Sortzaileak berdina dia, eta bai. Supongo ba, hasieratik bukaerara arte ekipo bada hola, baina kapitulu bakoitza pertsona ezberdin batek sinatzeu. Orduan, ba, kurioso, bai. Zentzu askotan da kuriosua.
Hori Fargone, bai.
Bai.
Fargone ere eta gainean.
Bastante bai. Modan da hori
bai.
Telesaietan azken aldian. Kapitulu bakoitza zuzendari ezberdin batek itiana. Bai.
Nei, Stranger Thingsen esango nuke horrela dala.
Bai,
nahi batzuk tokatu zaizkit. Hala ere, ez zuen graziosu da edo kuriosu egiten gu ez gala enteratzen.
Zeba?
Zuzendariak zein dian eta... Ba, bai, ez da igertzen. Ez da igertzen.
Ez da igertzen.
Hombre, zerbait edan igerreko da jakinezkeo eta bakoitzan zea jakinezkeo, baina...
Eta aktoriak ere igerreko, baina...
Bai.
Aktoriak eta taldiak, noski.
Daka hori kolorian eta esan dasuna, bai, pixkat ochentero, bai. Serio ochenteruan ikutu hori, bai. De bai oso modan jartzen nahi dana.
Eta bai. Musikare bai, hortikan.
Bai. Hortikan dihoa. Eta
gure gaur hortikan guaz pixkat. Gaur ere musikalke karri edo musika ere pixkat horti dihoa.
Bai, eta horrenengo kapitula ikustezunen, danak espero deula estatu batuetako telesail bat izatia, bai. Zerbituan esatezu, ui, hau nun da, ez da bai. Estatu batuak,
bai, ze...
etxiak, eskola... Bai.
Estetika desberdina, baina bai. Egia da institutua bea, esango du nahiko institutu pijua bai. Dala, institutua bera dakan filosofia nahiko amerikanoa
bai.
Da,
bai.
Bai.
Baina gero apurtzen da ikasleguan umore izateko era eta zea horrekin, ez? Apurtzen bai. Da, baina egia da institutuan joera hori bai dala nola baiteko amerikano.
Bai.
Bai.
Bueno, eta ba, telesailean soinu bandako kanta bat
abesti
jarriko dugu pixka eta arnasa hartzeko, eta jarraian Maren Gonzalezekin hitz egingo dugu, zinegoak jaialdiei buruz.
Hori da. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the pain, do you remember how sweet it used to be? Just one side.
Salto bat eginez, Marenekin jarria harremanetan. Maren, Gabon?
Aupi, Gabon, zemuz.
Ondo, eta zuzemuz? Bilbaldian.
Bai, Bilbon. Orain txabukatu dugu, bueno, azkenean jurado zen horroa daukagu eta gazte paimai bate bai, eta gaur euki dugu beraiekin bilera, eta orain txabukatu dugu, ozake, ondo, motorrak berotzen orain txe.
Bueno, zinegoak otxaian hogeita zort... Noiz hasiko da?
Hogeita lauian.
Hogeita lauan.
Hogeita lauian da inaugurazio gala. Riagan egiten dugun inaugurazio gala. Eta ja, hortik hasita, ba, bi astez daukagu programazioa, egunero daude pelikulak eta... Eta gero goizetan ebai masterclassak bazago, fakultatean, UPV-en, bueno, azkenean ekintzaz betetako bi aste dira. Eta hortaz gain, aste bete lehenago egiten dugu prezinegoak irubi bat deitzen dan programa bat eta horre egiten ditugu bestain batekin zaheru bai. Beraz, nik guk beti ekipoan broma hori aukagu ez, dela munduko festivalik luzena. Iru aste dira, jaia, egunero zer hori dago, gondibat pila daude, pelikulak, arte eszenikoak, festak, osake,
Bueno, egia zan, nik behintzat gogo handia daukat azteko, ze horrek esan nahi du ja, ba bakizu, ja dena martxan dagoela.
Kuriosidades, noiz hasitzea lanian ediziontako?
Ediziontarako, bueno, nik parte hartzen de, dinago, bueno, labur metraien programazio taldean, hiru pertsonak egiten dugu, ikusten ditugu gutxi gora bera 500 labur metrai, iristen dira 500 labur metrai, eta hori guztiak ikusten hasten gara azaroan. Ze abenduko zubirako, gustatzen zaigu dagoeneko ja programazioaren lehenengo kriba bat eukitzea, eta 500 kortoietatik aukeratu ditugu 40.
Orduan, etxen, azpimarratu nahiko nuke, hilabete batean 500 korto ikusten dituzu?
Bai.
Buah.
Bai.
Eta, azken... zure bizitza kalitatea eta dana ondo hilabete hortan?
Jo, jendea itxasuan egoten da lanean, ez, edo minan, edo...
Bai.
Zanaet,
bai,
a ber,
gusto eta zuzerro igual... dela.
Bai, eta azkenean gusto zite baezu nik zinean asko maitet eta ikasi deten zerbait da, ez, hau ere ikasi egiten duzu nik programatzen hasi nintzen lehen egurtean zaten nun. Ai, ama, nola gona izortzi ordu egunean pantalla baten aurrean, ez, kortuak ikusi. Bueno, ba, azkenean gero begia ohitu egiten da, begia edukatu egin behar delako, eta egiten zera, badaude festivalak, adibidez, dakit, Bilbon bertan badago festival, beste nazioarte mailan konpetitzen duen festival bat, Zinebi deitzen dena, eta Zinebin 3000 korto ikusten dituzte.
Ilabetean.
Igual denbora gehiagon, ez igual pila betetan, edo 3000 betetan, baina 3000. Orduan, ba, bueno, nik usten dut begia edukatuz eta azkenan ohitu egiten zedala.
Ni pixka baiztua izango nahez, ba, begia eta ipurdiare edukatu berkoa, ez?
Bai, eta bizkarreko mina.
Oi da, bai, ez,
eta gero, jendeak esate izu, a ber, baina zure lana txorra da, zure lana zer da, pelikulak ikustea, ja, bueno, baina ezke azkenean, ez da berdina, eta gero, baloratzeko momentuan ez da berdina, ikusten duzu lehenengo kortoa, goizeko behatzen, zure kafearekin, edo gaueko zortzitan ja ikusten dituzula igual, egun horretan, da nola baloratzen duzun, ez? Gainera, saiatu bargara denbora guztian, legalak eta justuak izaten korte guztiekin. Baina, klaro, hori da nik uste lortzen zaiena, ez? Osa, danak leku berdinetik baloratzea, hori da nik uste zaiena. Baina, bueno.
Alare bat baino gehiago zate taldean, ez da?
Bai, hiru gera. Eta gero egiten dugu, ba, hiruen artean egiten dugu, hori, iaia astero biltzen gera, hiruen artean bakoitzaren begirada desberdina denez, ba, derbente, ba, peiok, ez, nire lankideak zehose ikusten du, nik ez detena ikusi, eta konbentzitu egiten gara bat bestean artean, eta gizte, bueno, nik uste, nire lan bezala oso polita iruditzen zait, Gustatzen zait, egia da ere, ba, igual, mundu guztia ez dela gai hori egiteko, baina, bueno, nik dantzat lagun irakasleak, eta nik igual, jendeak esaten du, magisterioa, ze erresa, bani igual ez nahi gai, hogeita bostu merekin egoteko.
Ados,
eta ez da iterresa iruditzen, bortzen orduan, ba bueno, azkenean zinema maite dugu, eta gure lan hau da, eta disfrutatzen dugu ez.
Oso ondo. Eta, pixkat orokorrea jota berriz ere, noiz eta zergatikan sortu zen zinegoak?
Ba, bitu zinegoak Bilboan sortu zen, hau, aurtengo 17. edizioa da. Eta, bueno, duela 17 urte Bilbon edo egoak deitzen zen elkarte bat sortu zen, bueno, ja, existitzen zen, baina ikusi zuten zinea eta kulturaren arloan LGTBIQ komunitate honek espazio baten beharra zekala, eta elkarte honetako pertsonak mugitzen hasi ziren, subentzioak eskatzen, bueno, azkenean horrelako espazio bat behar genulako, ez? Zuk azkenean kartelera hartzen duzu, zine komertzialeko kartelera hartzen duzu, eta zenbat historia daude pertsonaje heteroak, heterosexualak edo historia heterosexualak kontatzen dituztenak, eta zenbat daude, azkenan komunitate honi espazioa ematen dien, zenbat pelikula daude komunitate honi espazioa ematen diotena. Orduan, nik uste, balorazio hori eginda eta behar hori sentituta horrela mugitzen hasi zirela eta espazio hau sortu zutela. Duela 17 urte, orain egia da, ibilbide luzea euki, oza, ez da, oso ibilbide luzea, baina azkenean, nik uste asko eraldatu dela. ze hasiera baten nik uste dut bai izan zala LGTBIQ tematika horren inguruko zine, festival bat sortu zela, eta oraintxe bertan gaur egun dagon pelikulek daukaten kalidadeagatik eta begirada horregatik nik uste dut dela zinema jaialdi bat LGTBIQ tematika lantzen duena. Nik uste dut honi buelta eman zaiola 17 urte hauetan, momentu honetan zine jaialdi bat delako, eta guk jorratzen dugun tematika bai dela gure komunidadeari azkenean referentzia egiten diona, ez? Eta gure komunidadea guztiz, osea, esan ez, hori da azkenean bueno, nola da, behar bat edo gure pelikuletan badaudela, osea, denetan dagoela gai hau eta denetan jorratzen delako gai hau, gaino nik uste dut gaur egun zine jaialdi badela. Ze dagoen kualitateagatik eta ikusten ditugun pelikulengatik eta nundik datozen pelikulak eta azkenean pelikula horiek daukaten ibilbideagatik eta bar, nik uste dut lehenago dela zinema jaialdi bat, LGTBIQ jaialdi bat baino.
Bai.
Orduan, nik uste dut hori dela gutxi gora bera ibilbide horren transformazio arkoa edo hola, ez dakit nola deitu, baino nik uste ala izan dela.
Bai, adibidez, nik uste entzuten dan, bai, hori jaialdi bezala, zuk esan dezuna, jaialdi bezala entzuten dan zea bat da, ekimen bat da hau, eta nik uste izena ere lortu dula, ez dakit zenbateaino mundu mailean
bai. Esan,
baina izena bintzat hemen Euskal Herrian eta entzuten
bai.
Da, lortu du. Baina nahikoa ezagutzarazten da zuek egiten dezuena, zergatik egiten dezuen, parte hartzaileak, pelikulak, nik uste igual ez dala lortzen, ez da, inbeste iristia jendian gana. Esan nahi dut,
bueno,
adibide bat jartzearen. Donostiko zinemaldian adibidez, pelikula hoiei buruz askoz gehiago hitz egitea. Adibide bat,
Beste ja.
Orduan, hori?
Bai, bueno, niri, ni Donostiarra naiz adibidez.
Bai.
Eta ni Bilbora etorri nintzen ikastea, eta niri askotan adibidez, nola, unik, oza, zina ikasi nun, unibertsitate publikoan, eta irakasle asko esaten ziaten, ez? Nola, zinea Donostian bakarri dago, Donostia oso zinefiloa da, Donostian kolak egiten dira zinea ikusteko, eta Bilbon adibidez ez, nik hori komentari hori, ba, behin baino gehiagotan entzun dut. Baina, bueno, nik uste dut, zinegoak eskaintzen duen espazioagatik eta eskaintzen dituen pelikuren gatik, egia da, guk adibidez, aste urtean batez ere, bueno, astean zehar ere, bai, gure aretoak egiten esaten dizut, bete egiten direla, eta aste burutan batez ere adibidez emakumezkoek zuzentzen dituzten labur metraien sekzio hori, jakit ze arrazoien gatik, baina eske bete egiten da, eta ardun, bale, Bilbo ez da zinefiloa, baina ni 15 minutu lehenago edo 20 minutu lehenago joan naiz, ez dela ez dut lekuan fituko zinean. Ordun, bueno, mitoak ere existitzen direla onartu behar dugu, eta Donostiko festivala, sonet, zinemaldia, A klasea daukan zinemaldi bakarra da Espainian, baina, bueno, azkenean daukan trajektoriagatik, 60 urte dazka, etortzen diran gonbidatuen gatik, medioek ematen dioten lekuagatik, eta bar, Bilbon, adibidez, bueno, ba, adibidez, zinegoakek, badazka, geroz eta gehiago ez, kalitatezko pelikulak eta mundu mailan ikusi diren pelikulak, aurten adibidez, Kanesetik datozen pelikulak dazkagu, Karlo Bibaritik datozen pelikulak, Sundance, Ameriketako festivaletik datozen pelikula dazkagu, zonet, geroz eta izen gehiago hartzen ari da, eta egia da, LGTBIQ gaia jorratzen duten festivalen artean, Espainia mailan gure katalogoak bai bidaiatzen dula asko. Eta aurten, adibidez, egingo dugun zinegoak pro horretan, aurten gauza berri bat egingo da, eta da topaketa berri bat. Europako hegoaldean dauden Grezian, Portugalen, hemen zinegoaken, Italian, esan nahi, dauden LGTBIQ gaiak jorratzen dituzten festivalen lehenengo topaketa egingo da. Orduan, bai dagola bajoera hori, ez? Gu gure artean indarrak batzekoa eta azkenan gure artean ere programazioa eta gonbidatuak batetik bestera bidaiatzeko intentzio hori. Osea, bai nahi degula babes hori lortu, ba oraingoz Europa hegoalde horretan. Eta nik uste dut, ba bueno, Europa mailan edo behintzat Europa hegoalde horretan zinegoak bai dela erreferente. zu kanpora juten zera eta mundu honetan lan egiten duen pertsonekin hitz egiten jartzen zeranean, jendeak zinegoak ezagutzen du eta gure katalogoak bai egia da bidaiatzen dula. Beraz, esan dezakegu, ba bueno, geroz eta duela 15 urte etzala ezagutzen, egia da, baina eske edozein egunetan bi aste hauetan zehar aretoak daude beteta. Eta hori da, azkenean gabezia bat dagolako,
nizte, bai, bai.
Zine komertzialean, jende askok babesa bilatzen dulako gure pelikuletan, azkenean gure tematikako pelikulak produzitza zailagoa delako, azkenean ez da delako hainbeste laguntza, ez? Eta ez da publiko faltagatik. Nik uste ez dela publiko faltagatik, ze hori demostratu egiten da, ez? Urtero demostratzen da nola jendeak gogoa daukan, eta ez bakarrik komunidadearen parte den jendea, baizik eta, a ber, ba jende, ba eske jende heldua, jende jubilatua, nerabeak, osea, denetarik dago. Eta hori nik urtero ikusten dut eta esaten dut, eske, claro, hau da errealitatea, eta ez mito guzti horiek eta zinea bakarrik Donostian ikusten da, Bilbon ere jendeak badauka egarri hori, ez? Beraz, nik uste zerbait zera positiboa bezala dela.
Bai, bai, guztiz. Bai. Bueno, nik hori, zinia Donostin bakarri daola hori, oantxe, zuri entzun dizut, jakin dezazu.
Ah, bai.
Jakin dezazun ez tala hain orokorra, eta zorionez.
Nik lankide bilbotarra dakat, eta, bueno, esango nuke astean irutan edo juten dala zinera.
Ah, bai,
entzuten badu hau, esango dit, baina ze?
Eta, bai,
ez, aizinean hori da, bai, aizinean pixkat ikuspegi hortatik, eta gu hemen gondoen, joe, ba, guk ez genuen inoiz hori entzun horretikan. Eta, igual, bueno, aipatu dituzu, aurten eukitu dituzuen hainbat gauza, ez dakit zerbait azpimarratu nahi duzun, ze aurkituko duen aurten zinegoak juten denak?
Bai, ba, begira, nik azpimarratu nahiko nuke, adibidez, inaugurazio galan, 24ean astelenean Bilboko Arriaga antzokian, bueno, oso, nik uste gala oso polita izango dela, ze data hauek justo koinziditzen dute duela bi urte Ondarruko Ekai, bueno, ume transexual bazan, eta duela bi urte bere buruaz beste egin zuen, ez? Eta, bueno, bere familiaren babesarekin, bere inguruko jendearen babesarekin, eta bat dokumental bat ekoitzi dute bere historiaren inguruan, bere historia eta azkenean ume askok bizi duten errealitate horren inguruan, ez? Egin dute Mi Pequeño Gran Samurai dokumental bat, 20 minutu irauten ditu, eta hori proiektatuko dugu gainera Naizen elkarteko kide asko egongo dira, Naizen da transexualidade infantila lantzen duen elkartea, eta berai gonbidatu daude galara, egingo dugu, izan ere nola, bi urte pasadiran ekaien eriotzatik, ingo dugu omenaldi txiki bat, eta nik uste oso polita izango dela. Hori, ba, programazio aldetikan, ez? Gero, bueno, programazio lokala, esan nahi dut, hemen ekoitzetako dokumental txiki bat delako. Baina gero, bueno, azkenean, luze metraietan sartzen bagera, aurten oso programazio potentea dago, ze lehen esan dezen bezala, Festival Internazionaletatikan datozen pelikulak eukio ditugu. Adibidez, Port Authority, deitzen den pelikula bat proiektatuko dugu, eta da Martin Scorsesek ekoitzi duen pelikula bat, azkenan Martin Scorsesek ba, izena dauka, ez, eta bai. Kaneseko festivaletik andatorren historio bada, eta oso, bueno, nik uste oso ondo kontatuta dagola, ze, bueno, bikote baten historia da, bikote honetan bat cis pertsona bada, eta bestea trans pertsona bat, eta bueno, bikote honen inguruko historia bada, oso ondo kontatuta, nere ustez. Eta gero, bueno, azpimarratu nahiko nuke, bagian labur metraietan, lau begira da, edo lau bloke dazkagu, eta dakit, lau begira da hauek kontatzen dituzten historiak oso potenteak dira, ez? Urtero egiten ditugu horrelako zailkapenak, eta aurten bi gai berriz gehitu ditugu, direla indarkeria patriarkalak eta gorputz errebeldeak. azkenean indarkeria patriarkaletan esan nahi dut, indarra eman nahi diogun hola, indarkeria patriarkalak ez du esan nahi, askotan bururatzen zaigun lehenengo gauza da, ba, eriotza, ez, edo kartzela, edo, baina, claro, askotan indarkeria hori askoz modu sutilagoan ematen dan indarkeria bat da, eta dakizu, izeberraren punta hori, bai. Askotan ez deguna hain errez identifikatzen, ba, korto hauetan oso ondo kontatzen dute, eta oso modu zinematografikoan, kalitate handiko lanak dira, eta nik uste ez mereziko dula laburmetraia hauek ikustea. Gero, gorputze rebeldeena, bai, eta askotan zinera juten gera, edo ikusten ditugun historiak dira, hain beti dira, hain berdina, oza, hain antzekoak, gorputz hain normatiboak, eta hain, badakizu, hain kanonikoak, eta korto hauetan oso modu finean erakusten dituzte gorputz desberdinak. Ez bakarrik, ez duzen nahi gorputz lodiak, baizik eta gorputz desberdinak, denetarikoak, eta gorputz hoien erabilera, eta gorputz hoien, bueno, ba, modu desberdinan erakusten diren gorputzak dira, beraz. Ez dakit, nik luze metraien artean horiek bereziko nituzke eta labur metraiak ere uste oso, oso potente datatzela gaur.
Bueno, bai, txura, bai, interesgarria dauka, ez da?
Oso,
bai?
Oso. Nik Bilbonitet lan eta ja kedatxo bat indau. Mira. Apuntatu claro. Ditut, aipatu dituzun pare bat pelikula eta ikusiko dugu haber zein aukeratzen.
Bai. Gero gainera, esan nahiko nuke, asteburuan lehenengo asteko asteburu horretan 29 eta bat asteburu horretan Bilborroken aurten lehenengo aldiz egingo ditugu saio matinalak, esan nahi, goizeko saioak. Ordun, bueno, esaten deitu diogu Universo Vagina eta da sare lesbianistarekin elkarlanean organizatu ditugun bi saio eta bueno, egia esan, gero gainera nola orduak ere hortara bultzatzen duen, ez? Bermut bat hartuko dugu gero, proiektzioa eta gara, segura hortarako da bermut bat hartuko dugu proiektzioa eta gero eta Universo Vagina horretan ikusiko ditugun lanak ere oso zen, bueno, eske eiakulazion femenina mi cuerpo, oza, dira azkenean oso lan bereziak ze gauza asko birplanteatzera eramate gaituzte, nola emakumeon gorputzak daude hain askotan, gizonek zailkatutako edo gizonek investigatutako nola da, medikuntza horrekin, ez? Eta badago korto bat, hau guztia deseraiki egiten duna, eta nola esaten du nola gizonen hain, osea emakumeon gorputzean hainbeste gizonen izen dazkagun. Ez eta berak, claro, daude kontzeptu asko birplanteatu egiten ditunak, ze igual falopioaren trompa, zergatik da falopioaren trompa? Ulertzen, osea, ordun, medikuntza tradizionalean jarri diren eta erabili diren termino guzti hauei buelta ematen zaie eta gauza oso interesgarriak landuko ditugu. Eta, claro, gero bermuta, berreguzkia egiten du, asteburua da, nik uste egun hori ere reservatu beharko duzula.
Universo Vagina.
Universo Vagina.
Vale, hori ere apuntatuta, Maren.
Vale.
Ba, ez dakit guk gure partetik azken hiru dano iteiskizu egun azkeneko hiru galderak dazkau. Ia zein dan zure aktore kutxuna, zein dan zure pelikula kutxuna, eta zure soinu banda edo kanta kutxuna.
Vale, a ver, nire aktore kutxuna ze, esanet, bueno, nik kontekstu honetan jarriko dut, eh?
Bai, nahi duzu, libre.
Bitu, dago peli bat Boliviatik handatorrena, gainera zuzendariak aurkeztuko du Boliviatik handatorren zuzendaria. Malgatu. Eta, deitzen da, Tume Mank, da, frantsesezko, bueno, tume faltas edo techo de menos, edo faltan zaitut, edo dena delakoa. Eta Bolivia oso herrialde homofoboa dela, bueno, ni naiz inoiz bertan egon, baina oso gizarte homofoboa dela esaten dute. Eta pelikula horretan dago aktore bat, deitzen dena Oscar Martinez. Eta tipo hori dago, oza, nire ustez pelikula horretan dago, benetan, zoragarri. Da, Rosy de Palma ere agertzen da pelikula hortan. Rosy de Palmak igual, bueno, ez daka hainbesteko pixua, bere pertsonaiak, baino Oscar Martinez adibidez nik pelikulari ikusi nunean esan un gizon honek daukan egiten duen lana pelikula honetan da zoragarria. eta nikuzet hori azpimarratuko nukela. Ta bueno, gero zein zan beste galdera?
Ba, pelikula eta soinu banda edo kanta.
Vale. Ba, a ber, soinu, o sea, pelikula gustokoena ostras, ze zaila.
Bueno, izan leike azken aldian ikusen bat eta asko gustu zaizuna.
Ja, ba, bitu, nik ingo
erreferentzia. Ez da hola bat.
Ja, ba, dibidez, aurten FAS, Cineclub FAS, Bilboko Cineclub, bueno, esaten dute Espainiako Cineclub farrena dela, eta boni erreferentzia egin nahi diot, ze egia San Kriston lana egiten dute, urtero, pelikula pila bat ekartzen dituzte, gonbidatu pila bat ekartzen dituzte, da, indautxun dagoen Cineclub bat, eta hor, hauekin elkarlanean jarriko dugu El Retrato de una Mujer en Llamas.
Ah, bai.
Eta peli hori niri behintzat, da gustatu?
Bueno, ez da hoga iski, baino, ostia, be, etzan izan.
Ez da, be. Bai, baneri, ba, ez dakit zeba.
Bai, gustatzen zu.
Bai, zugarri, bai. Eta gainera, bueno, igual da pixka kotilleo, baino, zuzendaria eta aktorea, aktore principala, pareja dira, eta gainera oso ez da pareja batere normatiboa, ze bi emakume dira, zuzendaria asko zere helduagoa da, osea, adinak ere hortan, askotan, beti ez, hogei urtera maten dira, joder, ze diferentzia, ze, hori ere da pareja ez normatibo bat izatean, ikustet, ez dakit, niri oso erakargarria iruditzen zait behaien historia, eta pelikula hori niri pertsonalki asko gustatu zitzaidan. Beraz, hori, aste artean, Cineclub FASarekin elkarlanean, bertan proiektatuko dugu El Retrato de una Mujer en Llamas.
Vale.
Eta banda sonora,
bai?
Jo, ba, bakizu, baske zakit.
Bueno, lasai, ez dakit, bestela kantan bat edo gustatu zaizuna, ozaka zertan izan pelikula batekoa, kurtzea zaizu. Ja. Da, biali diguzula zinegoakeko...
Bai, bueno, gondik biali dizuet kanta bat hori da, erabili deguna zinegoakeko...
Hori da.
Laburpena egiteko, eta, bueno, ez dakit, eh? Bueno, berez ez da, hola, ez da, letra daukana besti bat, ez da ezer. Baina nik uste, hori aukeratzen dut, aurtengo melodia, sortu duten melodia da, gure laburpena eta jartzeko, eta nik uste, aurten, hainbestetan entzungo detela, ze laburpen bideo hori hainbestetan jarriko dugu, ba horrekin gatzen naizela.
Da, hain berriz entzungo dezu, Maren.
Bai, gure partetik, ba, eskerrek asko,
ba, zuei, neska.
Galderai eta erantzutagatikan, zorte hon, ia zemu zuten dan, esan dezu hori aretuak betetzen diala, hola jarrai dezala.
Hori da.
Eta zinemali topaketa hortan ere ondo pasa, disfrutatu hor.
Bale, ba, neska. Mila esker.
Mila esker.
Zuei. Gau, Maren.
Ondo segi, gero arte.
Txemaren entzako berriz ere, zinegoakeko abestia.
Hori da. Bueno, ondo dago. Egia da igual askotan entzun da, pixkat asper daitekela bat.
Baina baiti gertatzea. Doko ba, zebeira jutezean en iguala bai. Da, hasiera eta zinemaldian, bai. No, bueno.
Bueno, ba, hauxe zan gaurkoa. Hasiera batean jartzen hasian kantak eta orain ere agurtzeko jarriko deuna. Jakin dezazuen, Lawrence Anyways pelikulako soinu bandako kantak dira. Ez ditugu kasualidadez ekarri. Eta zehatik anekarretugun, ba, oindala ez dakit, urte batzutako zinegoaken neontzalako pelikula, ibili nintzen behira, ia bat ematik ikusetan ekan, ba, nik ere komentatzeko hemen, eta justu hori, bai, ikusetan ekan, bestiak ez. Eta ordu norretik anekarrizkizuegu entzun dituzuen kantak. Eta horietako batekin agurtuko dugu.
Baten bat? Ez.
Ez.
Bueno.
Ego zein.
Beste behin, aipatu ordu betea hola pasadela?
Bai, egan.
Eta...
Egoekin.
Guau.
Wow. Horna, ordu da betat, nahu haindik antia.
Hau haindik esna, Marlen.
Ba, zerik esan gozun.
Bueno, ba...
Ba, eskerrik asko Naimeria ere.
Eskerrik asko Naimeria, gomendio bikaina.
Bai,
hori. Eskerrik gaurkoan aportatzean ekan bestiak ikusera bendezkan da.
Onda, onda.
Eta eskerrik asko zuei ere entzuten eotagatik. Eta datorren martxo arte.
Horea.
Eta, hori.
Bai.
Gabon.
Gabon.
She knows just